Brother Roel, ano yung devotion mo today? Kahapon, katulad kahapon, your topics about blessing. At ang daming nag-like, nag-share nito kasi they are really blessed sa message na yon. So today, what is your devotion or masishare mo sa mga followers and FB friends mo, Brother Roel?
Actually, our verse for today, no? Matthew 11, verse 28.
Okay.
So, before ko i-read po yung verse na ito, gusto ko lang po nga iparating sa ating mga viewers and sa ating mga listeners today, sa inyong lahat ngayon, na ano man pong pinagdadaanan nyo, ano man pong kasakitan, ano man pong sakit na meron kayong nararamdaman, ano man pong kabigatan na meron po kayong nararamdaman ngayong araw na ito, gusto ko lang pong i-share sa inyo na kung ano ang message na ibibigay sa atin ni Lord para sa ating mga na-experience o naranasan ngayon, no? Matthew 11, verse 28, ang sabi po niya dito is, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Kumbaga, ang message po niya na to, ang verse po na to, ang gusto niyang iparating sa atin is, idulog mo lang lahat sa Kanya.
Okay.
Ilapit mo lang lahat sa Kanya, brother, no? Kumbaga, ilapit mo lang lahat sa Kanya, hindi kung sino man or kahit kanino man, kundi sa Kanya lamang. Lahat po, kasi lahat po nang meron dito sa atin is temporary lamang lahat. Kahit sabihin natin, sa inyo ko po inilapit ito, brother, no? Na ganito, ganyan ang aking problema. Let's say, yes, nakatulong po kayo, pero ending, kahit sa gusto ko, nandun pa rin yung bigat or sakit na nararamdaman ko. Kaya, kung kay Jesus, sa Diyos natin to ilapit, for sure, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Yun yung tinatawag na rest. Yun yung gusto niyang iparating sa atin. Message nitong verse na to, na kapag inilapit mo lahat sa Kanya, and I will give you rest. Kapahingahan, kapayapaan, nandun na lahat, peace of mind,
yes.
Kagalakan, kasiyahan, yung mabigat na nararamdaman mo, gagaan, kapag sa Kanya mo lang po idunlog lahat,
mm-hmm.
Or ibinigay. Kumbaga, ang promise kasi ni Lord dito, kapag ikaw ay nanalangin sa Kanya, yun nga, He will give you rest talaga.
Mm-hmm.
No? So, kasi ang gusto lang naman po niya is mag-respond. Kumbaga, kahit tumawag tayo sa Kanya, kahit nanalangin tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, mag-respond tayo. Ano yung respond? Siyempre, kailangan kapag ano yung inilapit natin sa Kanya, make it sure na talagang gagawin natin. O Lord God, sige po, hindi ko na uulitin to, hindi ko na gagawin to, kakalimutan ko na to. Gawin mo. Yun ang respond dapat, na kailangan meron kang result. Okay, hindi yung nanalangin ka lang, sige, inilapit mo sa Kanya, pero ginagawa mo pa rin yung makakasakit sa'yo. Alam mo yun? Hindi kanya tutulungan sa ganung way. Kumbaga, kailangan pag pinagkatiwala mo sa Kanya, ibigay mo na lahat sa Kanya. Huwag mo nang gawin. Huwag ikaw. Huwag sila. Si Lord nang bahala sa'yo. Kasi kapag hindi natin ginawa yung dumulog tayo sa Diyos, hindi natin inilapit sa Kanya, ang magiging waring nito kasi, paulit-ulit na lang eh. Paulit-ulit ka na lang masasaktan, mabibigatan, no? Mahihirapan. Paulit-ulit na lang eh. Yun ang magiging warning sa atin kapag di natin idinulog o inilapit ito sa Diyos. Kaya sa atin, sa inyo, na ano man naranasan natin ngayon sa buhay, ano man pinagdadaanan natin, ito yung pwede natin gawing i-apply natin to everyday. Pwede natin itong i-apply everyday, no? Yung lumapit sa Diyos, dumulog sa Diyos, manalangin sa Diyos, maniwala sa Kanya, ipagkatiwala lahat sa Kanya.
Mm-hmm.
Kumbaga, sabi nga dun sa Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus, no? The author and the finisher of our faith. Siya lang talaga, mm-hmm. Simula hanggang huli, siya lang talaga.
Mm-hmm.
Wala nang iba. Sa kanya lang po tayo pwedeng lumapit. Okay lang. Umiyak ka sa kanya, okay lang. Importante, nanalangin ka sa kanya, nagsalita ka sa kanya, lumapit ka sa kanya.
May question lang ako, Brother Ruel. Ano? Mayroon kasing tao talagang, kasi sa verse na yan, it is a God's Jesus invitation. Sabi niya, come to me. Lahat na kayo napibigatan. No? May pasanin sa buhay. I will give you rest. May mga tao kasi may ano sila, rejection. Ayaw nilang yung invitation ng Lord, hindi nila pansin. Tapos naghihingi ng rest ano yung may sasuggest mo sa kanila? Ano yung mga may encourage mo sa kanila? Those people na nandyan, nagpapahiwatig na ang Lord, na idulog natin lahat ng kabigatan, and yet sila ay nire-reject na dito.
Siguro, sabi niyo nga po, brother, no, invitation siya.
Yes.
Actually, invitation siya na matagal nang nandyan. Di naman siya nawawala, di naman siya umaalis, na naghihintay lang talaga siya. Si Jesus nandyan lang siya lagi sa atin, naghihintay. Inihintay lang niya na lumapit tayo eh.
Amen.
Inihintay lang niya na dumulog, idulog natin sa kanya lahat eh. Ipagkatiwala lang natin lahat sa kanya. Rejection? Di kanya rinireject. Rinireject mo yung kanyang mga gustong gawin sa iyo, o kanyang mga salita. Ikaw ang nagre-reject, hindi siya. Kahit kailan di kanya i-re-reject, di kanya pababayaran. Ang tao lang, tayo lang talagang nagre-reject sa kanyang mga kagustuhan or salita. Ito na nga, lumapit kayo sa akin and I will give you rest. Yun ang salita niya para sa atin.
Amen.
Kaya, thank you sa Diyos at sa iyo, brother, at sa mga taong naniniwala na eto, nakakapag-share ako na naway makatulong sa inyo, sa mga tao na may nararanasan, anuman naranasan mo, Diyos lamang ang ating pwedeng lapitan. Now, let's pray. Lord God Jesus, pinagpipray ko po yung ating mga listeners, viewers for today, anuman po ang kanilang karamdaman, sa kanilang mga nararanasan po ngayon, O Lord God Jesus, sino man po ang mga nabibigatan, nasasaktan, ano mang pinagdadaanan nila sa araw na ito, O Lord God Jesus, kayo na po ang manguna, kayo na po ang umakay sa amin, sa kanila, O Lord God Jesus, tulungan niyo po ang bawat isa sa kanila. Kalibitin niyo po ang bawat puso po nila na andyan po kayo, na dapat sa inyo po ay sila po ay dumulog at manalangin. Lord God Jesus, pinagpipray ko po ang bawat isa sa amin, O Lord God, sa aming kaligtasan, kapahingahan, kasiyahan, kagalingan, O Lord God Jesus. Salamat po sa aming buhay. Salamat po sa pagpapatawad, walang sawang pagmamahal sa amin. Lord God Jesus, save us, guide us, protect us all the time, O Lord God Jesus. We honor you, we praise you, we love you, O Lord God Jesus. In Jesus' name we pray, amen and amen and amen. God bless you all. Bye-bye.